Bertemu semula, Malaysia dilapor berada 5 ke 10 tahun ke belakang dalam tele perubatan berbanding negara lain seperti China, Amerika Syarikat dan juga India. Pengasas bersama dan Ketua Pegawai Pemasaran Dr. Uncle Hazwan Najib berkata kepentingan tele perubatan kini semakin meningkat, terutama dengan kesukaran pesakit untuk keluar rumah ketika tempoh pandemik dan pelbagai sekatan pergerakan. Dr. Uncle adalah platform kesihatan digital di Malaysia yang membolehkan pengguna membuat sesi konsultasi tele perubatan dan antara lain buat temu janji dan penghantaran ubat. Pada 2020, 15 juta pengguna melawat laman web Dr. Uncle dan terkini pengguna purata bulanan untuk Januari 2021 meningkat kepada 2.5 juta berbanding 600 ribu pada tahun ataupun tempoh sama tahun lepas. Dr. Uncle juga sebahagian daripada National Technology Innovation Sandbox menerima geran RM500,000 untuk bangunkan DocPod untuk mudahkan penduduk di kawasan luar bandar untuk jalankan pemeriksaan kesihatan melalui produk Internet of Things untuk perkhidmatan teleperubatan. Dan untuk bincangkan berkenaan strategi meningkatkan digitalisasi perkhidmatan kesihatan, kita akan bersama dengan pengasas bersama dan Ketua Pegawai Pemasaran Dr. Uncle Malaysia, Hazwan Najib. Selamat pagi, Hazwan.
Selamat pagi, Hafizi. Thank you.
Okey, Hazwan, kita dah lihat peningkatan jumlah orang yang melawat ke Dr. Uncle tahun lepas, 15 juta pengguna. Dan apa yang mereka cari dan adakah peningkatan ini berkaitan dengan COVID-19 ataupun sekatan pergerakan ataupun masalah-masalah kesihatan yang lain?
Okey. Pada peringkat permulaan tahun lepas, pada peringkat awal COVID, kita banyak masalah fake news ataupun misinformation. So, banyak orang ramai yang bila dengar masa tu nama COVID-19 pun tak ada lagi, orang panggil Wuhan virus, semua orang takut. In fact, dalam kita punya forum ada yang tanya, kalau saya banyak keluar di rumah, adakah saya boleh kena COVID-19? So misinformation, information macam ni, pada masa tu tak ada saluran lain untuk orang ramai pergi bertanyakan soalan-soalan ni, kecuali pergi ke fasiliti government, klinik kesihatan dan sebagainya. Dan pada masa tu bila ada kontak ataupun semua orang terus ke fasiliti kerajaan, dan itu memang satu benda yang perlu dielakkan. Jadi bermula dengan kerjasama pihak Dr. Uncle dengan Kementerian Kesihatan, kita wujudkan Virtual Health Advisory. Channel tu ialah untuk funnelkan orang ramai supaya boleh bertanya soalan, membaca artikel tentang COVID dari sumber yang sah. Dan jika perlu, boleh bercakap dengan doktor daripada Kementerian Kesihatan, dan seterusnya doktor tersebut akan nasihatkan supaya perlu pergi atau tak perlu pergi. So saringan tu amat penting. Jadi 15 juta tu, cuba kita bayangkan kalau 15 juta orang menyerbu ke hospital, klinik kerajaan.
Sesak. Yes. Dan juga Hazwan, kita nak lihat juga bagaimana dengan telehealth ataupun teleperubatan. Adakah pengguna sebenarnya terbuka kepada idea-idea tersebut?
Ya. Jadi sebelum kita telah beroperasi selama lebih kurang 4 tahun, pada peringkat permulaan semasa saya menyatakan idea Dr. Uncle, banyak orang ramai yang susah tak susah pun untuk pergi ke klinik, banyak klinik kan untuk jumpa doktor. Tapi kita kena ingat, kita di Lembah Klang ni memang tak susah untuk berjumpa doktor. Cuba kita bayangkan orang yang di bandar-bandar lebih kecil. Untuk jumpa doktor mungkin agak senang, untuk jumpa doktor pakar lebih susah. Jadi dengan kawalan pergerakan untuk rentas negeri, banyak pelanggan yang tidak dapat rentas negeri untuk berjumpa doktor pakar di Kuala Lumpur contohnya, boleh menggunakan teknologi ini. Dan kami juga sepanjang tahun lepas mendapati banyak pesakit daripada luar negara, termasuk rakyat Malaysia yang luar negara, yang menggunakan perkhidmatan ini untuk bercakap dengan pakar di Malaysia. Dan kita kena ingat, di luar negara, contohnya di negara Eropah, Amerika Syarikat, untuk berjumpa dengan pakar, doktor pakar, tak senang ya. Mungkin tunggu sampai 2-3 minggu. So mereka tahu mengenai saluran ini, platform Dr. Uncle, dan mereka cuba untuk mendapatkan nasihat ataupun pandangan kedua daripada pakar-pakar di sini.
Dan bagaimana pula dengan DocPod yang telah pun dilancarkan? Bagaimana sambutannya setakat ini?
DocPod dilancarkan 2019 di Langkawi sebagai prototipe. Konsep DocPod ni ialah untuk menutup jurang tele kesihatan lah. Contohnya kalau di katalah seorang makcik ni di kampung cakap dengan doktor, Tapi doktor, saya perlukan bacaan suhu ataupun blood, tekanan darah. Tapi kebanyakan rumah tak ada mesin untuk blood pressure monitor semua tu kan. Mm-hmm. So konsep DocPort ni untuk memudahkan orang di kawasan luar bandar untuk datang ke situ untuk menggunakan alatan ini untuk mendapatkan key vitals kesihatan mereka dan terus berhubung dengan doktor. Dan doktor tak perlu berada di situ. Doktor hanya melalui secara virtual. Oh. Jadi cuba kita bayangkan di Sabah, Sarawak di mana tak ramai doktor yang orang ramai boleh jumpa di sana. Mereka boleh buat pemeriksaan kesihatan di DocPort untuk basic vital dan boleh bercakap dengan doktor walaupun doktor tu di KL contohnya. Hmm. So jadi menutupkan jurang akses kepada sistem kesihatan lah sebenarnya.
Hmm. Dan bagaimana dengan reaksi pengguna tentang DocPort ini? Adakah mereka rasa kekok ke pada awal atau bagaimana?
Pada mereka permulaan kemarin lebih kepada eksperimental. Tapi untuk di bawah naungan National Technology Innovation Sandbox di bawah naungan MOSTI dan KKM ni, kita akan keluarkan DocPort versi kedua yang mungkin lebih user friendly dan akan di tarikh yang akan dilancar mungkin di pertengahan tahun ini.
Dan tadi doktor ada sebut mengenai DocPort yang hanya menggunakan komputer untuk berinteraksi dengan doktor antara pesakit.
Oh ya, saya bukan doktor.
Dengan
saya Azwan.
Azwan untuk berinteraksi dengan pesakit antara pesakit dan juga doktor. Yeah. Jadi bagaimana pula dengan penggunaan teknologi masa kini yang kita lihat di rumah sudah boleh bersiaran, baca berita dan sebagainya. Jadi bagaimana sebenarnya Azwan melihat kekangan-kekangan yang dihadapi oleh dalam digital untuk kita bangunkan industri kesihatan dalam sektor digital ini?
Setelah beroperasi selama lebih kurang 4 tahun, yang kami dapati biasanya industri kesihatan ni lebih regulated, banyak undang-undang yang sedia ada, yang lama, yang masih digunapakai dalam industri ini. Jadi perkembangan polisi dan regulatory tak sepantas perkembangan teknologi. Masih ada setengah teknologi baru, contohnya AI, yang masih tidak dapat dinilai sepenuhnya oleh peranti kesihatan, regulations contohnya. Jadi tu adalah antara kekangan-kekangan yang sekarang ni minor, sebab kami tahu yang pihak kerajaan juga banyak membuat inisiatif baru untuk mengupdatekan polisi-polisi ini. Mm-hmm. So itu satu kekangan. Lagi satu ialah penerimaan daripada pihak doktor sendiri. Disebabkan teknologi ini mungkin berusia 1-2 tahun, dari segi SOP ataupun kematangan teknologi ini masih di peringkat awal lah. Right? Tiada SOP, contohnya jika SOP lengkap untuk penggunaan teknologi. Jadi dia akan mengambil masa ya. Contohnya pada peringkat awal Grab lah. Sebagai pengguna kita pada peringkat permulaan agak takut untuk menggunakan teknologi ni, tapi bila kita dah start menggunakan, bila semua orang menggunakan teknologi ni, akan lebih mudah dan lebih confident, lebih yakin ya.
Okey. Yeah. Baik, kalau Hazwan lihat permintaan teknologi dalam pemain dalam segmen kesihatan akan meningkat, adakah Hazwan melihat ia akan meningkat, dan daripada kerjasama dengan hospital swasta lain, apa yang mereka ingin tambah baik daripada segi teknologi kalau Hazwan fikirkan?
Dari segi meningkat, tiada memang sebelum COVID pun memang penggunaan teknologi agak meningkat secara pantas. Dan dari segi penggunaan teknologi ini di kalangan hospital-hospital swasta, sekarang ini saya rasa kebanyakan 90% daripada hospital swasta telah pun mula menggunakan teknologi kesihatan seperti Dr. Ongkol. Right. Dan yang kita lihat pada sebelum ini, pihak hospital swasta biasanya bergantung kepada fasiliti brick and mortar untuk mengembangkan perniagaan. Mereka perlu membina hospital baru di kawasan baru, dan bila mereka bina hospital baru, ia tertumpu kepada kawasan sekitar sahaja. Tapi dengan teknologi enabler seperti Dr. Ongkol, platform telekesihatan ni, mereka sebenarnya boleh dengan pakar-pakar yang mereka ada, boleh mengembangkan outreach mereka kepada di bandar, orang-orang di bandar lain yang tidak tidak dapat akses setengah doktor yang mereka ada. Dan doktor, kebanyakan doktor juga, terutamanya doktor pakar ataupun sub pakar yang amat kurang di negara ni, tak semua bandar ada. Contohnya kalau di Terengganu, untuk bercakap dengan seorang pakar kesihatan, mereka boleh berhubung di dengan pakar tersebut di Kuala Lumpur. Dan lagi satu contoh teknologi use case lah untuk contohnya ada saya berjumpa doktor di di Kota Baru dan mungkin ada pakar di Hospital Putrajaya, right? Teknologi ini membenarkan three-way communication, so boleh berjumpa pakar dan bercakap dengan pakar di Putrajaya supaya segala pemeriksaan kesihatan boleh dibuat di tempat saya dan pakar saya boleh memberikan pandangan kedua kepada pesakit. So itu teknologi enabler yang boleh digunakan oleh hospital swasta ataupun kerajaan.
Dan adakah ini sebenarnya akan beri kebaikan kepada pesakit terutama dari segi kosnya?
Dari segi kosnya memang ada cost benefit, cuma kosnya hanya satu komponen kecil dalam kebaikannya lah. Teknologi kesihatan ni sebenarnya dia memang sangat memudahkan orang ramai. Contohnya contohnya orang yang okey, dari segi pesakit dia banyak kategori ya. Ada yang tak acute ataupun ada yang kecemasan tu memang perlu pergi ke hospital. Salah satu kebaikan utama ialah tiada lagi penangguhan untuk mendapatkan maklumat kesihatan ataupun pandangan kesihatan yang secara cepat ya. So biasanya kalau katalah macam simptom yang dalam segmen tadi perkataan PCOS ataupun masalah haid wanita, ramai pelanggan yang tidak mendapatkan nasihat doktor yang bertauliah. Banyak yang Google and then cuba self-medicate dan sebagainya. Jadi dengan adanya, bila mereka Google, mereka dapat nampak, oh actually saya boleh cakap dengan pakar sakit puan. So mereka boleh terus dapatkan nasihat tersebut secara dalam talian sebelum mereka pergi buat pemeriksaan seterusnya ke hospital dan sebagainya. Jadi ini mengurangkan jarak dan sebenarnya dan lebih bagus untuk pencegahan daripada penyakit tersebut melarat ke tahap yang seterusnya. So itu antara use case yang saya rasa teknologi seperti ini perlu diketengahkan supaya tiada macam late discovery atau late stage. Banyak simptom-simptom yang kita ada setiap hari yang kita just macam abaikan. Yeah. Ya. Jadi tak dapat nasihat doktor. Tapi dengan platform ni mereka boleh cepatkan untuk mendapat pandangan doktor and then dapatkan rawatan secara on time lah.
Dan ketika mana negara kita sedang memperluaskan program vaksinasi, adakah Azwan melihat bahawa penggunaan teknologi dalam kesihatan ini akan meningkat? Ataupun apabila vaksinasi ini sudah meluas dan sebagainya, adakah pengguna akan kembali seperti biasa, tidak menggunakan teknologi dalam kesihatan ini dengan lebih meluas seperti mana laman web Dr. Hong Kong sendiri yang menerima kunjungan begitu banyak ketika pandemik COVID-19?
Memang disebabkan oleh COVID ada spike dari segi pengguna. Cuma setiap teknologi yang diperkenalkan kepada orang ramai biasanya untuk memudahkan orang ramai. So sama juga dengan teknologi seperti Grab atau Grab Food. Masa pandemik semua orang order makanan daripada Instagram, daripada Grab Food. And teknologi sebenarnya orang sekarang ni realise senang je nak order ni, tak perlu every time nak beli barang keluar. So bila mereka dah ada mass adoption teknologi ni, biasanya mereka akan stay untuk menggunakan teknologi itu untuk masa yang akan, sebab dia memang memudahkan. Kecuali sesuatu yang diperkenalkan masa pandemik yang menyusahkan diorang, memang dia akan nak back to the original punya ni lah. Ya, tapi untuk teknologi memang kalau dia memudahkan, saya rasa dia akan berterusan walaupun post pandemik.
Yeah. Okey, baik. Kita berterima kasih banyak kepada pengasas bersama dan juga Ketua Pegawai Pemasaran Dr. Hong Kong Malaysia, Hazwan Najib, atas perkongsian berkenaan dengan industri teknologi yang dibangunkan untuk sektor kesihatan. Itu saja dapat saya kongsikan dalam Niaga Awani pada hari ini. Sekian daripada saya, Afizah Zaman. Assalamualaikum, salam sejahtera.